aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 7 iunie, în calendar. La microfon suntem Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Starea vremii, mai întâi, temperaturi caniculare prognozează meteorologii, mai ales în sudul țării, unde maximele vor fi de până la 32 de grade. Spre deosebire de nordul Republicii, unde pe parcursul zilei sunt așteptate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice.
Așadar, 27 de grade vor fi la Brăceni, Soroca și Bălți, 30 de grade sunt prognozate pentru centrul Republicii, Orhei, Călăraș și Ungheni, 30 de grade vor fi și în capitală, iar la Cahul și Comrat se așteaptă până la 32 de grade și cer parțial noros.
Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, Ministerul Economiei anunță că, începând de azi, Republica Moldova va procura o parte din energia electrică de la centrala electrică de la Cuciurgan. Asta în condițiile în care, la începutul lunii aprilie, compania de stat Energocom a semnat un contract de achiziție a curentului electric cu un operator din Ucraina. Despre decizia autorităților de a mai încheia un acord pentru livrări și cu centrala electrică de la Cuciurgan, vom discuta în această dimineață cu expertul Dionis Cenușă de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănuntul. Astăzi, însemnarea colegului nostru este despre o problemă eternă în Moldova, gunoaiele. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre o lucrare apărută recent în care este analizat fenomenul național radical din Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Rusia spune că putea reacționa încă și mai dur la expulzarea diplomaților ei de la Chișinău, dar s-a abținut. Dorin Chirtoacă rămâne în arest la domiciliu și s-au dat publicității date despre atacatorul de ieri de la Catedrala Notre-Dame din Paris. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a spus că în urma expulzării diplomaților ruși de la Chișinău, președintele Vladimir Putin putea să recurgă la măsuri de răspuns mai dure, inclusiv impunerea de restricții pentru migranții moldoveni, dar s-a abținut. Potrivit agenției Interfax, Lavrov a mai adăugat că răbdarea Moscovei nu este nesfârșită. Tot ieri la Chișinău, președintele Igor Dodon a declarat că Serviciul de Informații și Securitate a invocat presupuse activități de spionaj pentru a expulza diplomații ruși, dar nu i-a prezentat argumente convingătoare despre activități concrete ale celor 5 diplomați declarați persona non grata.
Ceea ce ni s-a prezentat astăzi la Consiliul Suprem de Securitate, în opinia mea, mai mult de notă, unele argumente politice în luarea unei astfel de decizii.
Agenția Reuters a relatat că planurile de schimbare a sistemului electoral în Moldova au fost considerate inoportune de experții Comisiei de la Veneția. Reuters a scris ieri că aceste concluzii se conțin într-un document încă nepublicat oficial pe care Comisia de la Veneția îl va examina la 16 iunie. Dar speakerul democrat Andrian Candu, intervievat de agenție, a spus de pe acum că nu este de acord cu toate concluziile experților, iar coaliția majoritară va accepta doar unele recomandări tehnice, nu și pe cele ca care, în opinia lui, depășesc competențele experților Comisiei de la Veneția. Curtea de apel a respins ieri recursul avocaților lui Dorin Chirtoacă și a menținut decizia judecătoriei Buiucani, care l-a plasat în arest la domiciliu pe 30 de zile. Avocata Tatiana Iovu a spus că decizia instanței este regretabilă și că primarul, reținut la 25 mai, sub acuzația de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău, se consideră nevinovat. Primarul liberal n-a fost de față la audierile de ieri, care au durat 4 ore, dar sub geamurile instanței s-a adunat un grup de susținători care au scandat libertatea lui Dorin. Poliția franceză a împușcat și rănit un bărbat care atacase un polițist cu ciocanul lângă Catedrala Notre-Dame din Paris ieri, strigând "Asta este pentru Siria." Surse din poliție au spus că polițistul a suferit răni minore în atacul produs la doar câteva zile după ce 3 jihadiști au ucis 7 oameni în centrul Londrei. Documentele găsite asupra agresorului de la Paris arată că el este un algerian de 40 de ani cu studii doctorale în științe informatice la Universitate franceză. AFP transmite că suspectul a susținut mai târziu că ar fi un soldat al califatului. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat la unitate țările din zona Golfului Persic după ce mai devreme păruse să ia partea Arabiei Saudite și aliaților ei, care deciseseră să rupă relațiile cu Qatarul. După o perioadă mai lungă de tensiuni cu vecinii, Qatarul fusese acuzat de aceștia că ar sprijini terorismul. Președintele Trump a postat ieri pe Twitter mesaje în care părea să se bucure de necazul Qatarului, deși în mica țară islamică se află cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu. Dar mai târziu Casa Albă a spus într-o declarație de presă că Trump a făcut apel la unitate între acele țări într-o convorbire la telefon cu regele Arabiei Saudite. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibere.org.
Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde puteți găsi o gamă vastă de materiale video, inclusiv reportajele din emisiunea Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic și la postul public de televiziune Moldova 1. Reportajul de astăzi îl are în prim plan pe scriitorul, eseistul și comentatorul politic Vasile Iernu.
Eu sunt unul dintre oamenii de stânga care cred într-o construcție de tip Europa a statelor comune, o suprastructură de tip Uniunea Europeană. Mi-ar plăcea ca în această structură cândva să intre și statele estice, nu doar România și nu doar Republica Moldova, ci și Ucraina și Rusia. Eu mi-ar plăcea să văd o Europa de la Lisabona la Vladivostok.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată azi de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. În continuare, așa cum anunțam mai devreme, vom discuta cu expertul Dionis Cenușa de la Centrul Analitic Independent Expert Group. Domnule Cenușa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Domnule Cenuș, așadar, la începutul lunii aprilie, Ministerul Economiei anunța că Republica Moldova va cumpăra în următoarele 12 luni energie electrică din Ucraina și nu de la centrala de la Cuciurgan. Totuși, Cuciurganul a intrat în schema de livrare a curentului, pentru că ulterior ar fi prezentat o ofertă mai avantajoasă la preț față de cea inițială, cum anunța autoritățile. Ce puteți spune despre această decizie de a contracta încă un partener, se pare, în afara unui concurs, cel puțin?
Este o decizie adoptată în mod subit pentru opinia publică, deși Energocom, care este o întreprindere de stat și este supravegheată de Ministerul Economiei, a purtat negocieri cu centrala de la Cuciurgan imediat după finalizarea concursului oficial, concursului deschis. Prin urmare, eu cred că este o decizie mai puțin transparentă și care nu va fi înțeleasă pe deplin de către partenerii europeni care au insistat pe crearea unui mecanism pentru transparentizarea procesului de achiziție a energiei electrice în Republica Moldova.
Totuși, Ministerul Economiei spune că această decizie a fost luată în rezultatul evaluării situației energetice pe piață din regiune, oferte de preț mai avantajoase. Există riscul ca furnizorul din Ucraina să nu-și respecte obligațiunile contractuale și să nu poată livra necesarul de curent electric pentru Moldova, așa cum a scris unele instituții media?
Acest risc exista de la bun început, pentru că, dar iarăși, Energocomul a câștigat concursul. În urma acestui concurs, Energocom deja avea aranjamente cu traderul, cu furnizorul din Ucraina. Prin urmare, problema este, din punctul meu de vedere, în faptul că Energocom a participat la concurs nefiind în totalitate eligibil pentru concurs, pentru că nu putea nici de cum asigura, el nu este producător, da? Energocomul cumpără energie electrică, după care o vinde operatorilor din Republica Moldova. Prin urmare, Energocomul de la bun început nu putea asigura că ucrainenii vor vinde exact volumul pe care noi aveam nevoie anual. Iar ucrainenii, la rândul lor, au afirmat deschis că ei ar putea, desigur, livra, doar că la nivelul de 30% din ceea ce avem noi nevoie. Prin urmare, de la bun început s-a creat această premiză, care pentru mine era evident o o fereastră deschisă pentru a restabili Cuciurganul într-o schemă ulterioară de livrare a energiei electrice. Totodată, autoritățile Ucrainei recent au anunțat că ei vor spori capacitatea de livrare spre Republica Moldova, dar iarăși, nesemnificativ pentru a acoperi în totalitate consumul de care noi avem nevoie pe parcursul unui an. Din aceste considerente, evident, am fi avut nevoie oricum de o sursă adițională pentru a acoperi toată necesitatea noastră. Iarăși, problema este nu în faptul că a fost contractat cu Ciurganul în final. Deci este și asta o problemă dacă ne uităm la datoriile pe gaze naturale. Și faptul că a fost semnat un contract negociat în mod netransparent și în afara unui concurs deschis, așa cum au propus-o europenii.
Sugerați că probabil ar fi trebuit să știm dacă s-a mai negociat cu cineva și nu doar cu Ciurganul ulterior.
Exact asta vreau să spun. Energocom, câștigând concursul, practic și având într-un fel girul Ministerului Economiei, la moment poate stabili contracte cum consideră de cuviință. Mai ales că iarăși din presă, nu din surse oficiale, și acest lucru este regretabil. Contractul semnat de către Energocom cu DTEC Trading, cu furnizorul ucrainean, ar permite revizuirea contractului astfel ca să fie posibilă semnarea altor contracte. Și puțin asta am înțeles eu din sursele de limba rusă de mass media.
Autoritățile scot în față mai multe argumente în favoarea acestei decizii. Unul dintre ele este prețul mai jos. Cât de mult trage la cântare atât în contextul dat? Cu ce urmări, să zicem?
Iarăși am încercat să fiu foarte atent atunci când am citit comunicatul de presă inițial expediat de către Energocom, companie de stat, iar preluat ulterior de către Ministerul Economiei, și acolo iarăși nu vedem o claritate și o siguranță de 100%. Da? Ei vorbesc despre ar fi posibilă micșorarea de circa 10% a prețului. Iar și nu este o siguranță că va fi cu siguranță 10% mai ieftin electricitatea pe care o cumpărăm din regiunea transnistreană, dar iarăși consider că sunt doi factori pe care ei folosesc ca argumente, atât prețul cât și faptul că ucrainienii nu pot livra mai mult decât au programat să producă. Cred că cu siguranță va trebui să fie un preț mai mic, pentru că argumentul să fie foarte puternic în favoarea semnării unui contract adițional în care Cuciurganul ar urma să livreze 70% din necesarul consumului pentru un an. Altfel, ar fi chiar foarte greu să convingă opinia publică din Moldova, dar iarăși partenerii europeni, pentru că foarte multe reforme din sectorul energetic sunt rezultatul insistenței și asistenței venite din partea comunității energetice și din partea Uniunii Europene.
Domnul Cernușa, dar un preț mai mic asta ar însemna și un tarif mai mic pentru consumatorul final?
Da, evident, ar însemna, pentru că noi vorbim despre prețuri nereglementate la care vinde Energocom și ulterior prețurile reglementate care sunt solicitate de către operatori precum Union, Fenosa sau alți operatori și trebuie să fie confirmate sau nu de către ANR. La un anumit moment va interveni în joc și ANR-ul care va examina solicitările din partea furnizorilor. Și aici vom vedea o altă situație interesantă, pentru că conform angajamentelor asumate de către partea moldovenească, urmează să fie pe parcursul următorilor ani, sau cel puțin a unui an, urmează să fie sporirea tarifelor la electricitate, astfel ca noi să putem da datorie pe care o avem față de Uniunea noastră. Și aici vom avea o situație interesantă când, pe de o parte, avem un contract nou cu Cerganul, prin care noi am putea avea un preț mai mic și totodată avem angajamentele autorităților de a majora puțin tarifele ca să putem da datoriile. Nimai vorbind de datoriile care vor crește din consumul de gaze din regiunea Transnistriană, în baza cărora este produse energie electrică care ulterior este vândută Republicii Moldova.
Datorii care trec pe contul cui? Să explicăm.
Datorii care trec pe contul Moldova Gaz, iar guvernul Republicii Moldova, adică partea moldovenească, are 33% din cota acestei companii. Prin urmare, sunt datorii care, cel puțin cum declară președintele Dodon în tot felul de interviuri, sunt datorii ale Republicii Moldova.
Credeți că ar trebui să urmeze o reacție a părții, sau este de așteptat o reacție a părții ucrainene după această decizie de la Chișinău?
Pentru că nu am văzut contractul și probabil contractul nu va fi oferit de către partea moldovenească, fiind invocat secretul comercial, mă refer la contractul între Energocom și DTEC Trading, eu cred că partea ucraineană ar putea veni cu un mesaj, dar unul destul de, să spunem, superficial, pentru că până la urmă sectorul la ei este liberalizat în sensul DTEC Trading nu este o întreprindere de stat, este o întreprindere privată. Prin urmare, contractele pe care le semnează pe exterior, eu nu cred că sunt atât de îndeaproape supravegheate de către oficialitățile de la Kiev. Dar, iarăși, ceea ce probabil va deranja ucrainenii ca și pe alții este că regiunea Transnistriană reapare în schema privind livrările de energie electrică și, bineînțeles, situația din regiunea Transnistriană este urmărită cu atenție la Kiev.
Chiar dacă exista certitudinea că ucrainenii nu vor putea livra între volumul
desigur,
necesar.
Desigur, pentru că la finele anului 2016 ei au stabilit într-un mod destul de deschis care sunt capacitățile de livrare pe piața externă, adică cât pot ei exporta fizic și respectiv aceste volume au fost vândute pe intern și DTEC Trading a câștigat aceste volume pentru a le exporta ulterior în baza contractului cu Negocom în Republica Moldova. Adică vorbim despre o piață, deși cu foarte multe probleme și în Ucraina, dar mai deschisă la capitolul de câte volume sunt contractate, câte sunt livrate pe extern și așa mai departe.
Totuși, pe finalul acestei discuții, domnule Cenușă, ce este de câștigat și de pierdut din această decizie de negociere și semnarea contractului cu încă un partener?
De pierdut este descreditarea, din punctul meu de vedere, a mecanismului de transparentizare a achizițiilor de energie electrică propus de către partea europeană și, apropo, recent cu recomandări de îmbunătățire acestui mecanism, care deocamdată aceste recomandări sunt ignorate de către partea moldovenească, iar ca beneficii, desigur, ar fi un preț mai mic, dar iarăși din contul creșterii datoriilor pe istorice pentru gaze naturale și totodată un fel de asigurare, dar asigurare iarăși riscantă de surse de energie electrică adiționale. Deci, cum am spus mai sus, mai devreme, regiunea Transnistriană nu poate fi deocamdată exclusă din scheme și asta pentru că noi nu avem surse alternative, iar deocamdată interconexiunile cu România sunt prevăzute pentru anul 2021-2023.
Vă mulțumim, domnule Cenușă. A fost expertul de la Centrul Analitic Independent, Expert Group, Dionis Cenușă. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Mircea Țicudean revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a spus că în urma expulzării diplomaților ruși de la Chișinău, președintele Vladimir Putin putea să recurgă la măsuri de răspuns mai dure, inclusiv impunerea restricțiilor pentru imigranții moldoveni, dar s-a abținut. Potrivit agenției Interfax, Lavrov a mai adăugat însă că răbdarea Moscovei nu este nesfârșită. Agenția Reuters a relatat că planurile de schimbare a sistemului de vot în Republica Moldova au fost considerate inoportune de către experți ai Comisiei de la Veneția. Reuters a scris ieri că aceste concluzii se conțin într-un document încă nepublicat oficial, pe care Comisia de la Veneția îl va examina la 16 iunie. Curtea de apel a respins ieri recursul avocaților lui Dorin Chirtoacă și a menținut decizia judecătoriei Buiucani, care l-a plasat în arest la domiciliu pe 30 de zile. Avocata Tatiana Iovu a spus că decizia instanței este regretabilă și că primarul, reținut la 25 mai, sub acuzația de trafic de influență, se consideră nevinovat. Poliția franceză a împușcat și rănit un bărbat care atacase un polițist cu ciocanul lângă catedrala Notre-Dame din Paris ieri, și strigase: asta este pentru Siria. Surse din poliție au spus că polițistul a suferit răni minore în atacul produs la numai câteva zile după ce 3 jihadiști uciseseră 7 oameni în centrul altei metropole vest-europene, anume la Londra. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat la unitate țările din zona Golfului Persic, după ce mai devreme păruse să ia partea Arabiei Saudite și aliaților ei, care deciseseră să rupă relațiile cu Qatarul. După o perioadă mai lungă de tensiuni cu vecinii, Qatarul a fost acuzat de Arabia Saudită și de alți vecini că ar sprijini terorismul internațional. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți găsi pe internet la europaliberă.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare, Facebook și Anaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:22, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Eficiența administrației este problema structurală azi a Republicii Moldova, scrie analistul politic Iulian Chifu. Într-un comentariu publicat pe site-ul deschide.md, expertul este de părere că în cazul administrației publice, centrale și locale, Republica Moldova are cu certitudine un aparat prea stufos. Citez: doar puțini angajați știu cu adevărat să fie funcționari publici și să-și facă treaba în beneficiul cetățeanului. El atrage atenția asupra inițiativei guvernării de a micșora numărul de ministere și spune că fuziunea mai multor ministere ar trebui să aibă în vedere și o eficientizare a funcționalității. Ori un ministru care acoperă două portofolii sau două și jumătate va avea mai puțin timp și mai puțină atenție de dedicat fiecărui domeniu în parte. O altă concluzie desprinsă din comentariul semnat de Iulian Chifu se referă la reforma administrației publice locale. Cea mai mare provocare va fi reeducarea funcționarului public care se află în funcție doar pentru a produce averi personale ilegale, mai sugerează autorul. Publicația de limba rusă newsmaker.md atrage atenția asupra programului Prima Casă anunțat de premierul Pavel Filip. Autorii materialului scriu că băncile ar fi interesate să participe în cadrul unui asemenea program în condițiile anunțate de autorități. Totuși, observația jurnaliștilor este că în linii generale programul nu va rezolva problema locuințelor. Expertul Institutului Viitorul, Veceslav Ioniță, a declarat pentru newsmaker.md că piața imobiliară înregistrează un declin în ultima perioadă. Programul Prima Casă nu va reanima însă radical situația, mai spune Veceslav Ioniță, potrivit căruia principalele obstacole pentru potențialii beneficiari ai programului Prima Casă ar fi veniturile prea mici, dar și salariile pe care le primesc neoficial. Și moldovenii nu vor să împartă țara cu oamenii care au HIV sau consumă droguri și sunt gata să-i dea afară din casă și din familie. Este titlul unui articol publicat de portalul esănătate.md. Autorii fac referire la studiul Biserică și Stat în Republica Moldova, potrivit căruia cele mai puține tolerate categorii de oameni în Republica Moldova sunt consumatorii de droguri sau alcool, homosexuali, dar și purtătorii de HIV. Experții în sănătate spun că de vină pentru această atitudine discriminatorie este insuficiența sau lipsa de educație și informare încă din copilărie. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici. Mai multe detalii găsiți în presa de astăzi.
результат. До влечения остался очень лучше.
Свисты белые политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай с КПМСРЧИНТОЙ.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Faptul că deșeurile nu au fost evacuate câteva zile din Chișinău a provocat o mare lamentație. Pe Facebook au apărut poze cu tomberoane înnăpădite de zoi, unii au strigat că poate apărea o epidemie, alții au sărit în capul edililor incapabili să gestioneze situația. Cineva a constatat că ani de zile nimeni nu s-a ocupat serios de reciclarea deșeurilor. Altcineva întrezărește un substrat politic dincolo de zoi. Presupun că lamentația se va termina după ce gunoaiele vor fi evacuate. Așa e la noi. Oamenii bagă în seamă o problemă numai atunci când ea li se proțăpește în față. A văzut omul că gunoaiele au stupat tomberonul din curte. Există problemă. Vor dispărea gunoaiele. Omul va uita de problemă. De fapt, problema asta e eternă în Moldova. Conducătorii tranziției nu au dorit să rezolve această problemă gravă. Nu avem întreprinderi de prelucrare a deșeurilor. Oamenii aruncă în același tomberon resturile de mâncare, sticlele de bere și bateriile. Iar un oraș mare cum e Chișinăul, habar nu are unde să ducă deșeurile. Le duceau la Țânțăreni, apoi la Bubuieci. Însă oamenii de la Bubuieci nu mai vor să fie năpădiți de gunoaiele chișinăuienilor. Ce va fi mai departe? Mai găsim un loc în care să depozităm absolut toate deșeurile? Asta va fi soluția. În 25 de ani se putea face câte ceva pentru reciclarea deșeurilor. Nu s-a făcut mai nimic. Am reușit în schimb în alte domenii. Au apărut castele faraonice ale unor politicieni și cinovnici. Am devenit campionii Europei la numărul de buticuri, benzinării și farmacii. Dar gunoaiele nu am vrut și nici nu vrem să le prelucrăm. Pentru că ceea ce avem aici e doar un simulacru de societate, nu o societate adevărată.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Ceea ce s-a controlat după 1990 în mai multe țări europene a devenit vizibil la recentele alegeri din Olanda și Franța, unde formațiuni radicale de dreapta au înregistrat succese formidabile. Până și în Germania, țară oarecum imunizată față de dreapta radicală, a apărut în februarie 2013 partidul care își spune Alternativa pentru Germania. Mai toți analiștii fenomenului extremist consideră această formațiune drept o mișcare autoritară radicală care se află în opoziție față de sistemul democratic postbelic occidental. În Germania a apărut recent cartea lui Volker Weiss, intitulată Revolta autoritară, noua dreaptă și declinul Occidentului, în care autorul propune nu numai o analiză a fenomenului național radical din Germania. Weiss expune în cartea sa atât rădăcinile istorice ale noului radicalism naționalist, cât și legăturile transnaționale între diversele grupuri europene, respectiv procesele de influențare reciprocă, constatate la nivel ideologic și strategic. În opinia autorului, la toate aceste mișcări apărute în țările europene, se poate observa o linie comună inspirată din scrierile conservatoare clasice, un rol de catalizator ideologic l-a jucat Alain de Benoist, teoreticianul francez al noii drepte și inspirator al lui Alexander Dugin în Rusia sau al grupării italiene care își spune Casa Pound. Din catalogul ideologic al grupului german constituit în jurul unei reviste care își spune Secession, se desprind câteva idei care pot fi întâlnite și în arsenalul doctrinar al altor mișcări naționaliste. 1. Un euroscepticism acut, 2. O islamofobie accentuată, 3. Respingerea statului social și al principiului egalității oamenilor, 4. Denunțarea corectitudinii politice și a multiculturalismului, 5. Susținerea folosirii energiei nucleare și neacceptarea avertismentelor față de o catastrofă climatică, 6. Homofobie și repudierea liberalizării formelor tradiționale de parteneriat, 7. Respingerea iluminismului, universalismului și implicit a globalismului, considerat o ideologie a americanilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Libera.